Blog Talk Radio.
Welcome to Lending School Watch Wednesday night readings. Tonight's show is in English and Vietnamese. We will be reading in Revelation 9. We will begin in just a few moments, so get your book and be ready to read. If you don't have a book, you can listen. That would be fine. We'll be back in just a few minutes.
Thank you.
Night readings. This is Diane Linning, your host, and tonight our co-host is Nancy. We will be reading, speaking, and praying in English and Thai tonight. Now, this is not our usual time we broadcast, although I'm going to book it on our usual night on Wednesday night. I posted out there that we're live right now, so this might surprise some people, but listen in, we are here, and we are going to finish the year scheduling whenever Nancy and I can record it. We will still be booking it on Wednesday night, though, because she has another show. And then after the first of the year, we will have a regular scheduled night again when she's actually live. So I hope you understand what I said. If you have any questions, you can email me at diane@lenning.com, diane@lenning. And let's open tonight in prayer. I'd like to ask you, if you would, pray with me for my daughter. That's one of the reasons I've had to miss a couple of weeks here. And I hope those of you who know we have archive shows, we're listening to those archive shows. But I'm going to say the Lord's Prayer first, and then I'm going to pray a prayer for my daughter and other people who might be undergoing similar things that she is. Dear Heavenly Father, we thank you so much for the Lord's Prayer that you've given us. It's in Matthew 6:9, and it says, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our debts as we have forgiven our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Now I'm going to pray together in our own words. Oh, dear Heavenly Father, we thank you so much for our Christian family around the world, that we are all a part of your family. We're all a part of the body of Christ, and that you are preparing and forming your bride for your soon return, we believe. And Lord, during that time, we pray that you would heal our people, heal our land, and meet the needs of your family. Lord, we pray for our daughter, Sarah, who has been undergoing some difficulties with autism, and we believe something else that we don't know quite sure yet, and we're going to be seeing a doctor and look for a diagnosis. But Lord, we just pray that you would be with her and that you would touch her. And for other people who might have similar maladies, or maybe they don't even know what it is, Lord, we pray that you would touch them and that you would reveal to them what their illness is, so they know how to seek help and even do self-healing, Lord, for we know you know every intricate detail about how our body functions, and that you can heal us and touch us in any and every part of our body, whether it be of the spirit, the mind, the soul, or the body. Lord, we know you can touch and heal us, Lord. And we praise you and thank you in the name of Jesus. I'm going to bring in Nancy and let her open in prayer in Thai, because I need to wipe my eyes. Hello, Nancy. Please open in prayer, and how are you tonight?
Yeah, I'm very good. Thank you. How about you?
Good. Yes, I'm doing good, thank you.
Yeah, hallelujah. Yeah.
Praise the Lord.
เราจะอธิษฐานภาษาไทยนะคะค่ะสาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าพระเจ้าค่ะในวันนี้ขอพระเจ้าเสด็จตักใส่ดินทุกองค์ทั้งหลายและใดแอนและผู้ฟังให้ได้เข้าใจในความล้ำลึกขององค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนี้และลูกอธิษฐานเผื่อเซราด้วยพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเขาแล้วก็การเยียวยารักษาที่มาจากพระองค์การดูแลที่มาจากพระเจ้าการชำระความผิดบาปด้วยโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่มาจากพระองค์การอภัยโทษบาปให้เขาได้หายโรคที่เขาเป็นอยู่พระเจ้าลูกรับทุกสิ่งแล้ววันนี้ขอให้พระวจนะของพระองค์นั้นเป็นความสว่างเป็นความจริงอยู่ในชีวิตของเราและขอให้เราทุกคนได้เข้าใจทั้งผู้ฟังไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดให้เขาได้เข้าใจในความล้ำลึกขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยและในทุกสิ่งนั้นเราถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและขอให้เป็นผู้ที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นครอบครัวและเป็นบุตรของพระองค์ในวันนี้ด้วยพระบิดาเจ้าค่ะเราขอมอบวันเวลานี้ไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์อธิษฐานและขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมน
เอเมนเอเมน praise the Lord now Nancy when you stop talking that noise stopped I'm wondering if one of your wires is loose
Yeah it's okay right now
Well, every time you talk, it starts a sound. Can you hear it?
Uh-huh, yeah.
Now, so, yeah, I don't know if you want to try to call back in.
Uh-huh, yeah, okay.
Will you do that and try to call back in, and I'll keep going?
Uh-huh, yeah, okay.
All right, thank you.
And then, yeah, you're welcome.
All right. So, she'll be back with us in a minute. She's going to try to get a better connection. And I will continue on with the radio show.I just wanted to say that we're having to do some adjustments because Nancy is growing in her ministry, and she was able to start another show on Wednesday nights every week with her church. So next January in 2014, we will be scheduling the Wednesday night show probably to another night, so we're consistent.But for the rest of this year, 2013, we're going to schedule it like it's still being played on the regular scheduled Wednesday night. So I hope you understand that. I'm going to start reading tonight in Revelation 9 in English, and then I'll bring her in again and see if her connection is good. She is back with us. So what I will do is...I like to read just a few verses because if I read too many, I get to coughing, and that way I can stop and drink some water, although I took an allergy pill. And I think it's good for the listeners, too, to hear a little bit of English and then a little bit of Thai. But as you might know, we finished the book of Revelation on the Friday night shows. So if you're anxious and want to go ahead and hear all of the book of Revelation and then come back with us and hear it,in Thai and English. You can do that if you go to www.blogtalkradio.com/Diane-Lenning and scroll down to any of the Friday night shows in 2013. And we went through the whole book of Revelation in English and some Swahili, but mostly English, starting in January of 2013.And then come back and join us. You know, I have read the book of Revelation many times, and each time I read it, I see something else that brings to my knowledge about the end time. And the Lord also says that he will reveal to us more and more as we get closer to the end time and his return. And I believe that is upon us, and it will be soon.So I'm going to just read a few verses in English, and then I'll transfer back to Nancy, who will be speaking in Thai. Chapter 9, Revelation. Now, this one is about the fifth angel soundeth, and a star falleth from heaven. First verse, and the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven, unto the earth, and to him was given the key of the bottomless pit of the abyss. Now, I don't know if the occurrence last year when that star fell over in Russia area was the star that it's talking about here, but there was a star that fell last year. So it kind of makes us tune in here a little better to see where we are in the end time. And verse 2, and he opened the bottomless pit, and there arose a smoke out of the pit as the smoke of a great furnace. And the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit. And there came out of the smoke locusts upon the earth. You know what locusts are? Oh, man, they're a nuisance of an insect, a bug. And unto them was given power, as the scorpions of the earth have power. So that means they had stings. And it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree, but only those men which have not the seal of God in their foreheads. So if you do not know the Lord and you haven't received the Lord Jesus as your Savior yet, we're going to give you opportunity tonight for one reason that there are many we'll tell you about later. But here's one, that if you're not a child of God, you're going to get stung by those locusts that have stings like scorpions. Now, I don't know about you, but that would be enough for me to really seek out who this Jesus is. And when I'm ready and believe and trust in the Lord, I would accept him. And verse 5, and to them it was given that they should not kill them, but that they should be tormented 5 months. Would you want to be tormented for 5 months by these scorpion-like locusts that have stings? And their torment was as the torment of a scorpion when he striketh a man. So this might really be an important chapter for some of you who are especially trying to decide whether or not tonight you would like to receive the Lord Jesus. Okay, Nancy, I read verses 1 through 5. Ka.
Ka. เขาจะอ่านในวิวรณ์บทที่9ตั้งแต่ข้อ1ถึง5นะคะค่ะทูตสวรรค์องค์ที่5เป่าแตรและข้าพเจ้าเห็นดวงดาวดวงหนึ่งตกจากฟ้าลงมาบนโลกดาวนั้นได้รับกุญแจไขนรกขุมลึกซึ่งเมื่อเปิดออกควันก็พุ่งออกมาดังควันจากเตาหลอมมหึมาบดบังดวงอาทิตย์และท้องฟ้าให้มืดไปมีฝูงตั๊กแตนออกจากควันนั้นบินลงมายังโลกพระเจ้าประทานพิษร้ายให้แก่พวกมันเช่นเดียวกับพิษแมงป่องในโลกพวกมันถูกสั่งห้ามไม่ให้ทำลายหญ้าต้นไม้พืชพันธุ์ในโลกแต่ให้ทำร้ายเฉพาะผู้คนที่ไม่มีตราประทับของพระเจ้าบนหน้าผากพระองค์ไม่ได้ให้อำนาจที่จะฆ่าคนเหล่านั้นเพียงแต่ให้ทรมานตลอด5เดือนเป็นความเจ็บปวดทรมานเหมือนถูกแมงป่องต่อยนะคะในข้อความตรงนี้ก็ที่จะพูดถึงในวันอันเลวร้ายก็คือในวันที่พระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมานะคะแล้วก็สิ่งต่างๆนี้ก็จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ยังไม่มีตราประทับบนหน้าผากของตนนั่นก็หมายความว่าคือผู้ที่ยังไม่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะในคืนนี้ตอนท้ายชั่วโมงเนี่ยก็จะถ้าผู้ใดที่ต้องการที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดก็ที่จะต้อนรับในคืนนี้ได้นะคะค่ะค่ะไดแอน
Thank you verse 6 and in those days shall men seek deathWell, of course, because they're being stung to get to death almost and tormented for 5 months. Oh, that would be just terrible. But they shall not find death and shall desire to die, and death shall flee from them. And the shapes of the locusts were like unto horses prepared unto battle, and on their heads were as it were crowns like gold, and their faces were as the faces of men. Now that verse 7 is a very mysterious verse, but somehow I believe we're in the midst of that verse either being fulfilled or about to be fulfilled, and I don't quite understand all the symbolism of it, but I believe this is another verse that the Lord is going to give us understanding soon. Verse 8, and they had hair as the hair of women, and their teeth were as the teeth of lions. Now, these are scorpions we're talking about, or little scorpion-like locust. So locusts are not that big, but the scripture is giving them what we call human-like characteristics. So they're personifying them. That's a literary technique that I taught in literature for 12th grade students. So it's saying these locusts are going to have great powers for their size, is what that means. And it's much more ominous than you would think just if you just said locust. But just think about it. I'm going to read 7 again. And the shapes of the locusts were like unto horses prepared unto battle. So they're going to be out there to fight and do damage and hurt people. And on their heads were, as it were, crowns like gold. And they're going to have the support of wealth. And I suspect that would probably be from the devil and demons, because they're in battle. And that we know the devil is going around in the last day seeking whom he may devour. And this may be one of those ways. And their faces were as the faces of men. And we know demons can take different shapes and look like something different than they are. Verse 8, and they had hair as the hair of women, and their teeth were as the teeth of lions. Now, I don't know why they would have hair of women, but that's going to be revealed to us. And their teeth were as lions, I think, tells us that they're going to be out to hurt people and to torment people. 9, and they had breastplates, as it were breastplates of iron, and the sound of their wings was as the sound of chariots of many horses running into battle. I don't know if you've heard some of the locusts when there's a big, huge horde of them flock in the air, but even when they're small, you can hear them. So just imagine hearing them with this personified, exemplified, or magnified method in which it would be really loud. It would sound like chariots of many horses running to battle. And verse 10, and they had or have tails like unto scorpions, and there were stings in their tails, and their power was to hurt men 5 months. Now, that's the second time it said, like, their mission, their assignment, their power was to torment and hurt men 5 months. Now, does that include women? Probably, because most of your literature, when it talks about humankind, and it says he or they, it means women as well. It means everyone. Okay, I read verses 5 through 10. Ka?
5 through 10? Okay. Ka. So, let's read from 5-10. พระองค์ไม่ได้ให้อำนาจที่จะฆ่าคนเหล่านั้นเพียงแต่ให้ทรมานตลอด5 เดือนเป็นความเจ็บปวดทรมานเหมือนถูกแมงป่องต่อยตลอดช่วงนั้นพวกเขาจะร้องหาความตายแต่จะไม่พบอยากตายแต่ความตายจะเร้นหนีไปตั้งแต่นั้นคล้ายม้าศึกจะออกรบมีหัวมีสิ่งหนึ่งเหมือนมงกุฎทองคำหน้าก็คล้ายใบหน้ามนุษย์ผมดังผมผู้หญิงฟันราวฟันราวฟันราวกับฟันสิงโตแผงกำบังอกคล้ายเกราะเหล็กเส เสียงปีกขยับเหมือนเสียงกึกก้องของฝูงม้าศึกและรถรบทยานสู่สงครามพวกมันมีหางและเหล็กในเหมือนแมงป่องหางของมันมีพิษสงทรมานมนุษย์เป็นเวลา5เดือนนะคะจากตรงนี้ก็จะให้เห็นว่าจากตรงนี้ก็จะให้เห็นว่าเดี๋ยวนะคะ
Praise the Lord.
Yeah.
Hallelujah.
Sorry. Uh-huh. Yeah.
That's all right.
Okay.
I know you had to take a break there. She's back.
Oh, yeah. Yeah, I'm ready.
Okay,
my
go
dog come in. Sorry. ในพิษสงตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่จะมาทำร้ายเรานะครับเปรียบเหมือนมารร้ายมารซาตานที่ร้ายกาจนะคะแต่ว่าลักษณะก็คล้ายๆว่าดูเหมือนว่าที่ว่ามีผมหนังผมผู้หญิงหน้าคล้ายเหมือนมนุษย์อะไรเงี้ยก็ดูเหมือนดีแต่ภายในนั้นร้ายกาจนะคะเพราะว่ามีฟันราวกับสิงโตนะคะแผงกำบังอกนี่คล้ายเกาะเหล็กนะคะเวลาขยับเสียงขยับปีกนี่เหมือนกับฝูงม้าศึกนะเป็นดูเหมือนตั๊กแตนตัวเล็กๆดูเหมือนไม่ร้ายกาจอะไรนะคะแต่ว่ามันซ่อนเร้นความร้ายกาจอยู่ภายในนะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากในวันเวลาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะก็ที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องที่จะต้อนรับพระเยซูในวันนี้เพื่อความปลอดภัยของจิตวิญญาณของเรานะคะค่ะไดแอน
Thank youContinuing on verse 11. And they had a king over them. Now this scripture is going to explain what I had given you in a foreshadowing a little bit ago. Who is leading these scorpion-like locusts? And it's what I said, which is the angel of the bottomless pit, whose name in the Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek tongue hath the nameApollyon. And that's significant. They often give Hebrew and Greek because those were the languages used most significantly in those early days. Verse 12. One, the first woe is past, and behold, there come two woes more hereafter. So even after this, it won't be done. It won't be over. Verse 13. And the sixth angel sounded, and I heard a voice.From the four horns of the golden altar, which is before God, saying to the sixth angel, which had the trumpet, loose the four angels, which are bound in the great river Euphrates. Wow, that just pops out at me for the first time. Loose the four angels, which are bound in the great river Euphrates. You know where that is? That's right down through the middle of Iraq.Through and next to Baghdad, Iraq. And there have been, may still be, I don't know if this has happened yet or not, but I think it's all coming before us. It says, loose the four angels which are bound at the great river Euphrates. We know that area was the beginning of civilization, and much of that area is where most of mankindlived in the early years and where Christ ministered. So that makes logical sense. Verse 15, and the four angels were loose. Remember, this is his dream. So he's talking about like it happened, but it may not have yet. And the four angels were loosed, which were prepared for an hour and a day and a month and a year for to slay.The third part of men. And there you see in the 15th verse how the Lord tells us the time and then he doesn't tell us the time. And the reason for that is because it says in Scripture that no man shall know the time, the day, or the hour in which the Lord returns. So the Lord wants us to know that there is a plan and it is in God's time that it will happenand will be revealed to us. So I read from 11, and I finished 15. And did I read 16? No, I just finished 15. Ka.
2:15
ค่ะแล้วข้าพเจ้าจะอ่านในข้อ11ถึงข้อ15นะคะเจ้าเหนือหัวของพวกมันคือทูตแห่งนรกขุมลึกซึ่งมีชื่อในภาษาฮิบรูว่าอาบัดโดนและมีชื่อในภาษากรีกว่าอปอลิโยนวิบัติที่1ผ่านไปแล้วยังมีอีก2วิบัติที่จะมาถึงทูตสวรรค์องค์ที่6เป่าแตรและข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมาจากเชิงงอนของแท่นบูชาทองคําซึ่งตั้งอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์ของพระเจ้าเสียงนั้นสั่งทูตองค์ที่6ซึ่งถือแตรอยู่ว่าจงแก้มัดทูตสวรรค์ทั้ง4ที่ถูกมัดไว้ที่แม่น้ําใหญ่ชื่อยูเฟรติสและทูตสวรรค์ทั้ง4ซึ่งพระเจ้าได้เตรียมไว้พร้อมแล้วสำหรับชั่วโมงวันเดือนและปีนี้ก็ถูกปล่อยให้ไปฆ่ามนุษย์เสีย1ใน3นะคะก็ในความหมายตรงนี้ก็หมายถึงว่าผีมารซาตานีก็มาล่อลวงมนุษย์นะคะแล้วก็จะทำร้ายมนุษย์ด้วยค่ะที่ตกอยู่ในความบาปแล้วก็ที่เขาเรียกว่ายังไม่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าถ้าเขาตายไปชีวิตเขาก็จะไม่ได้รับความรอดในชีวิตนี้นะคะก็อย่างครั้งที่3ก็อยากที่จะหนุนใจพี่น้องที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อขอความปลอดภัยนะคะเพราะว่าผีมารซาตานนี่ก็จะมาทั้งทุกรูปแบบแล้วในความหมายตรงนี้ภาพรวมก็คือว่าผู้ที่จะรอดนั้นมีน้อยนะคะผู้ที่จะต้องสูญเสียชีวิตไปนั้นมีมากกว่าผู้ที่จะรอดเพราะฉะนั้นในเวลานี้ก็เช่นเดียวกันที่เราได้ประกาศข่าวประเสริฐพระผู้ช่วยให้รอดที่มาโปรดเราแล้วคือพระบิดาได้ส่งพระบุตรคือพระเยซูคริสต์เจ้ามานั้นมนุษย์ส่วนใหญ่ก็ที่จะยังไม่ยอมต้อนรับแล้วก็เสียงที่จะดื้อต่อพระองค์และปิดใจก็ขอท่านที่จะเปิดใจในวันนี้นะคะค่ะไดแอน
Thank you. Verse 16. And the number of the army of the horsemen were 200,000. Now I believe, I'm not real quick at math, that's probably about 2 million. And I heard the number of them. Now verse 17 is particularly interesting. And thus I saw the horses in the vision, and them that sat on them, having breastplates of fire, and of hyacinth, and brimstone. And the heads of the horses were as the heads of lions, and out of their mouths issued fire, and smoke, and brimstone. Now, I don't know if this is actual horsemen on horses, or if it's like military tanks, or some kind of military machines or combination of horsemen. But when he's describing it, like the heads of lion and out of their mouths issue fire and smoke, and well, it makes you think, how can horses have fire and smoke coming out of their mouths? Well, in this time when John saw this vision, he'd never seen military equipment or tanks, so he might be describing it in terms that he knew according to that time. But we also know that horses may be used as well, because in the end time, who knows? We don't know if they'll have enough military equipment for the people they want to send to this area. Now remember, these spirits were coming out of Euphrates in Iraq. And isn't that interesting, where all of the military action is occurring right now in the Mideast and all around Iraq. So I believe that this has started to happen, but I don't know exactly where we are in it, because God didn't give us a daily journal. He gave us enough to know, to confirm that God knew ahead of time this would be happening. And in verse 18, by these three plagues was the third part of men killed by the fire, and by the smoke, and by the brimstone which issued out of their mouths. Now, I don't know if that means a third of the earth or a third of the people that they came upon. It did say in other scriptures somewhere else that a third of humankind upon the earth would be killed. So that's possibly what it's referring to here. Verse 19, for their power, or the power of the horses, is in their mouth and in their tails. For their tails were like unto serpents and had heads, and with them they do hurt. Now, I don't know if you know anything about World War II bombers, but the B-17 bombers had tail gunners. And my uncle was a B-17 bomber pilot, so I have studied that. And so they can shoot from the guns and the bombs and the tail gunners. And so he's probably talking about some kind of military equipment. That's what it indicates to me. Verse 19, for their power, like the power of the horses, I've read this, is in their mouth and in their tails. For their tails were like unto serpents and had heads, and with them they do hurt. 20, and the rest of the men, which were not killed by these plagues, yet repented not of the works of their hand. Can you imagine going through that? And it's an obvious thing that shows the mighty power of God, and not repent. Oh, I pray they repent. That they should not worship devils and idols of gold and silver and brass and stones and of wood, which neither can see nor hear nor talk. Now, this might be real important to some people who are not Christians. It's giving you a warning here and a direction. Now, to me, I always tell my students, follow the directions. If you believe in God and you are a child of God, you would not worship devils. You would not worship idols of gold and idols of silver and idols of brass and idols of stone and idols of wood, which neither can see nor hear nor walk. He's telling you right here, these idols are not alive, they're not living beings, but the Lord God, Lord Jesus, is a living being, a living entity. So he's giving you direction of how you can have eternal life. And one of the things you will need to do as a Christian is to give up those idols. And if you think about it, you know, you may be raised to really believe in it, but are they real? Are they alive? Do they really have power? Like we've seen the power of God perform miracles? Heal people, heal the sick, raise the dead? Only God can do that. I've never heard of any idol ever doing that. So I urge you to think about it. Verse 21, neither repented they of their murders, nor of their sorceries, nor of their fornication, nor of their thefts. But I want you to know there will be many who do repent. There are other scriptures that say that. This is not saying that no one will repent, but it's saying that a lot will not. Okay, I read clear to verse 21, the end.
Mm-hmm. Yeah. Thank you. ค่ะ mm-hmm. ข้าพเจ้าจะอ่านในข้อ16ถึงข้อ21เลยนะคะก็จะเป็นการจบในบทที่9นะคะข้าพเจ้าได้ยินว่าจำนวนพลทหารม้ามี200ล้านม้าและผู้ขี่ที่ข้าพเจ้าเห็นในนิมิตนั้นมีลักษณะดังนี้ผู้ขี่นั้นสวมเกราะกำบังอกสีแดงเพลิงสีน้ำเงินเข้มและสีเหลืองกำมะถันหัวของม้าคล้ายสิงโตมีไฟควันและกำมะถันพุ่งออกมาจากปากของมันหนึ่งในสามของมนุษย์ถูกฆ่าด้วยภัยพิบัติสามอย่างคือไฟควันและกำมะถันที่พุ่งออกมาจากปากม้าพิษสงของม้าอยู่ที่ปากและหางเพราะหางของมันเหมือนงูและมีหัวหลายหัวซึ่งมันใช้ทำร้ายคนมนุษย์ทั้งหลายที่ไม่ถูกฆ่าด้วยภัยพิบัตินี้ยังไม่ยอมส ำนึกกลับใจจากการกระทำของตนไม่เลิกกราบไหว้พูดผีและรูปเคารพที่ทำด้วยทองคำเงินทองสำริดหินและไม้รูปเคารพซึ่งไม่สามารถเห็นไม่สามารถได้ยินหรือไม่สามารถเดินทั้งพวกเขาไม่ได้สำนึกผิดกลับใจจากการฆ่าฟันกันการใช้เวทมนต์ไสยศาสตร์การผิดศีลธรรมทางเพศและการลักขโมยที่ทำอยู่นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็หมายความว่าในตั้งแต่ข้อ16นะคะเขาก็จะพูดถึงเรื่องการฆ่าฟันกันใช่ไหมคะแล้วก็เรียกว่าในสมัยของยอนเนี่ยทหารจำนวนเท่านี้นับว่าเป็นจำนวนที่มากมายเกินกว่าจะคิดแต่ในปัจจุบันมีประเทศและพันธมิตรที่สามารถรวมทหารจำนวนเท่านี้เข้าประจำการได้อย่างง่ายได้กองทัพใหญ่ที่นำโดยผีร้ายทั้ง4จะถูกส่งออกไปทำลายประชากรในโลกจำนวน1ใน3แต่การพิพากษายังไม่เสร็จสิ้นและในข้อ20และข้อ21ได้กล่าวว่าก็หมายความว่าคนเหล่านี้ใจแข็งกระด้างมากเสียจนแม้แต่วิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นยังผลักดันให้เขาหันมาหาพระเจ้าไม่ได้นะคะมีจิตใจที่แข็งกระด้างไม่ยอมฟังแม้จะเกิดเหตุการณ์ร้ายใดๆก็ตามมาถึงจวนตัวแล้วคนก็ตายไปมากแล้วแต่ก็ยังไม่ยอมที่จะกลับใจมาหาพระเจ้านะคะปกติคนเราจะไม่จมอยู่ในความผิดบาปความชั่วร้ายโดยทันทีแต่ค่อยๆถลำตัวไปทีละนิดโดยไม่ได้เขาไม่ได้สำนึกผิดกับใจจากการฆ่าฟันกันจากการใช้เวทมนต์ไสยศาสตร์การผิดศีลธรรมทางเพศและการลักขโมยที่ทำอยู่เพราะฉะนั้นในการที่พระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาครั้งที่สองเนี่ยนะคะก็ให้เราที่จะพึงสังวรมีสิ่งเตือนเหตุอย่างมากมายที่จะบอกให้เราแล้วก็กลับใจใหม่หันจากความบาปแล้วก็หันมาหาพระเจ้าเพื่อชีวิตจิตวิญญาณของเราจะได้รับความรอดในครั้งที่4นี้ข้าพเจ้าก็อยากที่จะเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายที่ยังไม่ได้ต้อนรับพระองค์นั้นต้อนรับพระองค์ในวันนี้นะคะค่ะไดแอน
Thank you. Now I just feel led by the Lord to say a couple of things here and then to pray. Now if you are one who has worshipped devils or worshipped idols,Please don't be hurt. Please don't be insulted. This is a God who loves you. The Lord God and His Son and Jesus and the Holy Spirit all love you. And they want you to have eternal life in heaven, a great hereafter. And they're trying to give you opportunity to hear all the information, to make a choice.So that you can be forgiven and live in heaven. And he's had these scriptures written to give you confidence and to give you the ability to believe on the Lord God and to believe on Jesus. Now, we know right now that there are those who worship devils who are killing good people throughout the world right now, mostly in the Mideast, Africa, and Asia.And I just feel led to pray for those people who are facing this onslaught. And I'm going to pray, and then I'll ask Nancy to pray in Thai. Dear Heavenly Father, we thank you so much for each one who is listening, for each one who is seeking truth, who's seeking the Lord God, that you would reveal yourself to them right now. And Lord, we pray a protection, a protective hedge,around our Christian family, wherever the world they may be, whether it be in Kenya or Sudan or Egypt or Ethiopia or South Africa or South America or Zimbabwe or Tanzania or India or Saudi Arabia or Syria or Turkey or Greece or Pakistan. And I can't say it all the names of those other countries right in there by Pakistan and Afghanistan.And Thailand, Vietnam, Laos, and all these places, Lord, Japan, Korea, Russia, China, Lord, that you would just touch your family and give them protection in the name of Jesus, that they could have mighty testimonies that demonstrate and show the power of God, the glory of God, that others would come to know the Lord and believe in God because of the miracles that they see performed. And we bind the spirits of Satan. Lord, we bind the spirits of evil and of the devil, and we loose the power of your angels on behalf of our Christian family. And we know that your plan will be fulfilled, but we know too that we can pray for the hearts and souls of men and women who can come to know you as their Savior. And we just pray, Lord, and send our love and the love of God to everyone around the world. In the precious name of Jesus, amen. Ka,
amen. Amen. Ka. เราจะอธิษฐานด้วยกันนะคะแล้วก็จะอธิษฐานเผื่อคนที่ยังบูชารูปเคารพหรือผีมารซาตานอยู่นะคะก็ขอให้พระเจ้าช่วยให้ท่านที่จะเลิกบูชาสิ่งเหล่านี้แล้วก็หันกลับมาพระเจ้าพูดเที่ยงแท้เพราะว่าพระเจ้ารักคุณพร้อมที่จะช่วยคุณโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้านะคะก็เพียงแต่ที่ท่านจะตัดสินใจที่จะเลือกพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านแล้วก็ให้เราที่จะแสวงหาความจริงแสวงหาพระเจ้าเที่ยงแท้ขอพระเจ้าที่จะปกปักรักษาเราและขอพระเจ้าที่จะดูแลเราทุกคนทั่วโลกที่จะปกคุมเราด้วยชำระเราด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้านะคะข้าพเจ้าจะอธิษฐานเผื่อในเวลานี้นะคะสาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าเดียวและพระเจ้าเที่ยงแท้เป็นความจริงและเป็นชีวิตของเราพระบิดาเจ้าคะขอการปกปักรักษามาถึงลูกๆของพระองค์ทั้งที่ยังไม่รู้จักพระองค์แล้วก็ที่รู้จักพระองค์แล้วแล้ววันนี้ขอให้เขาเปิดตาใจที่จะต้อนรับพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกขอสั่งในนามพระเยซูคริสต์เจ้าและขอสั่งตัดสายสัมพันธ์ต่างๆในการบูชารูปเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบูชาในเรื่องของเวทมนต์คาถาหรือว่าบูชาวิญญาณต่างๆในย่านฟ้าอากาศลูกขอสั่งตัดสายสัมพันธ์หรือว่าบูชาในบรรพบุรุษของเขาพระองค์เจ้าลูกขอสั่งตัดสายสัมพันธ์ต่างๆกับความเชื่อในวิญญาณเหล่านี้ออกทั้งหมดแล้วก็โซ่ตรวนต่างๆนั้นที่ผูกมัดอยู่ให้แตกออกในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าและชำระสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าและขอพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นครอบคลุมและชำระชีวิตของเราทั้งครอบครัวของข้าพเจ้าและครอบครัวของไดแอนและครอบครัวของท่านทั้งหลายที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดชำระให้บริสุทธิ์ที่จะยืนเฉพาะพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้และในวันที่พระองค์เสด็จมาพิพากษานั้นเพื่อเราจะได้รับความรอดและขอพระเจ้าที่จะดูแลครอบครัวขององค์พระผู้เป็นเจ้าในเวลานี้ด้วยพระองค์เจ้าลูกขอมอบทุกๆชีวิตไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์กราบขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนและเอเมน
โอ้
ได้แอนยาได้แอน and today you will lead people to accept Jesus Christ
yes we will but before we do I'd like us to just worship the Lord for a couple minutes and then we'll come back and and read those scriptures did you want to tell them that
อย่าเราจะนมัสการพระเจ้าด้วยกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมานำท่านที่จะสนใจและที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะคะหลังจากที่เรานมัสการพระเจ้าเพียงหนึ่งก่อนนะคะค่ะ
Let's just worship the Lord together with We Will Glorify by Twyla Perrin. We'll be right back, so stay with us.
We will glorify
We're now going to give you opportunity to accept the Lord Jesus, but before we do that, we want to give you a few scriptures so you can understand. In John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. In John 1:2, but as many as received him, to them he gave the right to become the children of God. In John 3:3, Jesus said he must be born again to enter the kingdom of heaven. And he's talking about a spiritual birth here. You know, we have a physical person and we have a spiritual person. But I just felt the Lord prompt me also to read out of 1 John, which is another book after the book of John. 1 John chapter 2, verse 15, it says, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof passeth away. But he that doeth the will of the Lord God abideth forever. So if you want to live eternally in everlasting life, like it talks about in John 3:16, let's bow our heads together this prayer with me. Dear Heavenly Father, I know that I am separated from you and have sinned. And Lord, I do believe that Christ died on the cross and shed his blood for my sins. I receive your forgiveness now, and I accept you as my Lord and Savior, friend, and guide. I am willing to turn from my way and go your way by stepping from darkness out into the light. Lord Jesus, I now invite you into my heart, additionally as my friend and my Lord and Savior. It's one thing to say that he's our Lord and Savior. It means we're going to serve him and worship him. I will follow and obey you as the Lord of my life. In the precious name of Jesus, amen.
Amen.
Nancy?
Amen.
Amen.
ก่อนที่ข้าพเจ้าจะนำท่านรับเชื่อในพระเยซูนะคะก็จะต้องทำความเข้าใจกันก่อนในพระเจ้าจะอ่านพระคำของพระเจ้าอยู่ในยอห์นบทที่3ข้อ16นะคะว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกและจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ Amen
Amen Praise the name of the Lord Now Nancy Just catch your breath there. I'll talk a minute. What I'd like to do, at least maybe you can hear me, what I'd like to do, and I'll try to do this every time, is to give you a couple of minutes to share anything you'd like about what you're doing in your ministry, if you want to give any addresses or special information out to Thai speakers, or just give a general testimony of how the Lord is blessing you. I'll give you a couple of minutes now to do that. In English and Thai, please.
Can we lead them to accept Jesus Christ first?
Oh, sure. I thought you already did that.
I'm
I know.
Sorry.
I have to do that too myself. I'll get a cough drop while you're praying. Go ahead.
Okay. แล้วก็ข้าพเจ้าจะอ่านในยอห์นบทที่3ข้อ3นะคะว่าพระเยซูตรัสตอบโดยประกาศว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าไม่มีใครเห็นอาณาจักรของพระเจ้าได้ถ้าเขาไม่บังเกิดใหม่นะคะและใน1ยอห์นบทที่4ข้อ15ได้กล่าวว่าถ้าผู้ใดยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเจ้าก็จะทรงอยู่ในผู้นั้นและเขาก็อยู่ในพระเจ้านะคะข้าพเจ้าจะอ่านอีกครั้งนะคะถ้าผู้ใดยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระเจ้าก็จะทรงอยู่ในผู้นั้นและเขาก็จะอยู่ในพระเจ้าเอเมนนะคะข้าพเจ้าจะนำท่านรับเชื่อนะคะให้พูดตามข้าพเจ้านะคะขอพระเจ้าเปิดใจเราแล้วก็ที่เราจะได้รับความรอดในวันนี้เพราะว่าในโรมบทที่10ข้อ10กล่าวว่าผู้ที่รับด้วยปากเชื่อด้วยใจและร้องออกพระนามของพระองค์ก็จะได้รับความรอดนะคะค่ะพระบิดาเจ้าวันนี้ลูกขอต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในจิตใจของลูกลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์ทรงตายไถ่บาปแทนเราพระโลหิตของพระองค์ชำระความผิดบาปของเราได้และพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนฟื้นจากตายในวันที่สามขอพระองค์ประทานชีวิตใหม่ให้แก่ลูกและขอให้ลูกได้รับบัพติศมาในนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงนำลูกทุกย่างก้าวให้เดินอยู่ในความสว่างของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตนิรันดร์ที่พระองค์ประทานให้ขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนค่ะพี่น้องคะเมื่อท่านต้อนรับด้วยปากเชื่อด้วยใจเช่นนี้นะคะท่านก็จะได้เป็นบุตรของพระเจ้าและท่านแสวงหาพระองค์พระเจ้าผู้เที่ยงแท้ต่อไปนะคะอย่าหยุดนะคะขอพระเจ้าอวยพระพรท่านค่ะค่ะไดแอน
Praise the name of the Lord. Oh, I was enjoying that. I felt you were anointed.I could, even though I don't understand a word of Thai, we do pretty well. I don't miss you too often. But did you get a chance yet to tell them about your ministry or any places they could meet?
Now, for about almost two or three months, I went to Garden Grove.And we have like a broadcast for Thai, Thai Lao people, and they give us free like the time to share the word of God too.
Mm-hmm.
Yeah. So every day, every night.
Is that still going? Are you still doing it?
Yeah.
Oh,
and
good.
Yeah, we went there every Friday, Wednesday night and Saturday night. And then now we have some husband and wife have heart to buy some instrument, some like a camera to make the studio room.In the church too.
Good.
Because they gave the time for us to every day at night time and in the morning, so we cannot go every day, and we will make it and copy and like a record. And
praise the name of the Lord.
Yeah,
so, is there a certain way that people can connect and get this?
Yeah, and call in.Call in and ask the question. Yeah,
mm-hmm.
Every night for 2 hours. Yeah, but we just
so is it
now,
a radio live so they can hear you on the regular radio or on the internet like ours?
Yeah, like we have to buy box for Laos ITV, but we can go to the computer internet too.Like
you can do both.
Laoscities.com.
You want to say it just like they might have to look it up? Does it have a URL or a station number or something? Can you say it or do you have to go look it up?
If they want to listen, go to the...internet, World Wide Web, Laos City LAOS CITIES .com. LaosCity.com. And go to Laos ITV.
Do you speak Thai there too?
Yeah, speak Thai. Yeah.
Does someone else speak Thai. Laos?
Yeah, someone speak Laos, and most of them like speak Thai, a little bit Laos, because Laos people can listen Thai language too. Yeah.
So
and
would you like to say that in Thai? Some people what?
Yes. ก็ตอนนี้ก็ได้ออกอากาศนะคะไปช่องของคนลาวนะในเขาจะมีซื้อบ็อกซ์ลาวส์ ITV นะคะแล้วก็ถ้าเราไม่มีบ็อกซ์นั้นเราก็จะไปที่อินเทอร์เน็ตได้จะไปที่ www.laoscity นะคะก็คือเหมือนกับเมืองลาวนะคะ laoscities.comค่ะแล้วก็ไปคลิกไปที่ Laos ITV นี่ค่ะแล้วก็ find out ตรงนั้นค่ะถ้าเดี๋ยว
I'm really encouraged by that because we cannot supply their need with one show a month. People need to hear more in their language than just 1 hour a month. So I'm really encouraged they're doing that. That's just wonderful.
Mm-hmm. Yeah, and we will plan to like broadcast in radio too, but we don't know yet right now. But we plan like for the good news to proclaim the good news to the end of the world, something like that.
Praise the name of the Lord. We'll keep praying because I think there are some other things.On the forefront that the Lord's going to open up for you with Asian languages. And I just believe that people in Asia have a real thirst for the Lord and people in Africa have a real thirst for the Lord. I mean, the people in the world, all around the world, want to know about the Lord. And I think they maybe have been deprived of it in their own language. So I think it's wonderful that you're doing this.Praise the name of the Lord, and he had a plan for you coming over to America to learn English.
Thank you. And is Garden Grove is close to your house?
Yes, but don't say where I live. We both know where each other live, but we're not telling anybody.
So one day I would like to invite you to share something over there too.
Oh, good. I'd love to.
Yes. And Wednesday or Saturday is good for you.
Well, we can talk about that later because I do have one Wednesday night. I don't do anything, so that might work out.
Okay.
So we might as well work together on this so we can get the word out to everyone who wants to hear it. And those of you in the listening audience, be sure to listen and tell your friends and know that you can also...hear this show on Facebook. You can go to Facebook and do a free account at http://www. If you just put in www. it will work. www.facebook.com. And then sign up for an account. And you can...Even if you don't get with me and Nancy as a friend, you can still go to our wall and see this posted. But try to friend me. My name is Diane Lenning, D-I-A-N-E-L-E-N-N-I-N-G. And I do still have some space on one of my two pages. I do have two pages, so just try to friend me on one. And the one page that has space,I don't always have a picture of me, but the other one I do, and the one I always have a picture, I'm wearing a gold suit at the TV station. So that's me, Diane Lenning. I'm a retired teacher And I have a law degree, so those will be clues for you to know it's the right Diane Linning. And I'm from Los Angeles, California. So you can friend me, and then we try to post around this show, and then all you have to do is click on the little arrow, and you can listen through Facebook.
Yeah.
Or if you don't want to do it that way, you can just go right to the internet and type in www.blogtalkradio.com/ Diane hyphen Linning. Now, if you don't get this, you can always go to the archives and listen again. And you can forward, go forward and backward and listen to this again to get it copied down to find it. So we would like you to listen to our archive shows. Nancy and I did, all of last year, did the Book of John. And that's very good for especially new Christians. And now we're in the Book of Revelation, which is a difficult one. We kind of jumped to that because of the end time we're in. So I don't know if you'd want to share any of what I said there in Thai, but take this time now if you'd like to say anything.
Yeah. It's hard for me to
I put her on the spot, folks.
I'm so sorry.
Okay, that's fine. She's done. Well, we just praise the Lord that you're with us, and we're going to do our closing prayer, and then we'll be saying goodnight to you in a couple of minutes here, but as we do, let's pray together. Dear Heavenly Father, we thank you so much for this time together. We are honored to share the word of the Lord to your family around the world, and thank you, Lord, so much for putting it in our hearts. Thank you so much for Nancy and all the other co-hosts who all volunteer their time because they love the Lord Jesus, and I love the Lord Jesus. And we're so grateful, Lord, to know that you love us. You love each one of us, and that each one of us is a member of your worldwide family. We just pray a blessing on all those who are listening and their families, and encourage them, Lord. Give them health and strength and long life, joy, peace, and happiness, and all the blessings from the wealth of our Father, the King. And we thank you for it in the precious name of Jesus. Amen.
Amen. Amen. ค่ะเราจะอธิษฐานด้วยกันนะคะค่ะสาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์เจ้าค่ะลูกขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และเป็นพระเจ้าแห่งความรักและเล้าลมใจในยามที่เราทุกข์ใจในยามที่เรามองไม่เห็นทางในยามที่เราท้อถอยพระองค์ก็ที่จะโอบอุ้มเราขึ้นมาให้ลุกขึ้นยืนและไม่ว่าเราจะเป็นคนเช่นไรพระองค์ก็ยังคงรักเราเสมอพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ประทานพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราและที่จะนำชีวิตของเราเดินไปในทางสว่างและจะไม่เป็นทางมืดเลยพระองค์เจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังอวยพรครอบครัวใหม่ในพระคริสต์ในวันนี้ที่เขาได้ต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดอวยพรเราทุกๆคนครอบครัวของไดแอนแล้วก็ครอบครัวของข้าพระองค์และทุกครอบครัวที่ได้ยินได้ฟังและครอบครัวของผู้รับใช้ทุกท่านที่ทำงานอยู่ทั่วโลกรวมถึงทั้งมิชชันนารีด้วยพระองค์เจ้าขอพระสิริของพระเจ้านั้นฉายแสงส่องประกายไปทั่วทุกซอกทุกมุมพระองค์เจ้าเปิดตาใจคนเหล่านั้นให้เขาได้รับความรอดที่มาจากพระองค์และที่จะแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เที่ยงแท้แต่เพียงผู้เดียวพระบิดาเจ้าพระเราโมทนาพระคุณและขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์กราบขอบคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมน
เอเมน Praise the name of the Lord. Remember everyone that God loves you and I love you and Nancy love you. Until next time, this is your host Diane Linning and Nancy. Oh, good night, Nancy.
Good night, ค่ะจำไว้นะคะว่าเรา ทั้งไดแอนและข้าพเจ้าเองก็รักคุณนะคะรักทุกท่านพระเจ้ารักคุณพระเยซูคริสต์เจ้ารักคุณเช่นกันค่ะสวัสดีราตรีสวัสดีนะคะ Good night ค่ะ Good night ไดแอน Good night everyone
Good night Nancy Good night everyone We love you all Take care
Yeah,
good night.
Amen.
Good night.
Amen.
Bye. Good night. Bye-bye.
Bye-bye.